Ο ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ3 παρουσιάζει το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος στην δική του ραδιοφωνική εκπομπή.
Είπαμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για ήρωες.
Ήταν μια φορά και ένα καιρό.
Όμορφο το δύσμορφο, δύσμορφο το όμορφο.
Τέτοιο σατράπι θηλυκό δεν έχω ξαναδεί.
Φτυχία, φτυχία. Είναι να είσαι ελεύθερος. Ξέρεις τι θα πει ελευθερία.
Και το φεγγάρι τον κοιτούσε με τόση αγάπη.
Ναι, και ποιο το πρόβλημα λοιπόν, ξέχασα.
Τι το είπα, τόσα παλικάρια έχει στη γειτονιά. Γιατί με αυτό.
Τι εσείς ποιοι είστε, τι δημοσιογράφη, εφημερίδα, ραδιόφωνο και αυτά που κρατάτε τι είναι. Και τι θέλετε.
Φώτα, σανίδι, χαρτί.
Ό,τι περισσεύει, δραπετεύει στην πόλη.
Μια εκπομπή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας.
Ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι πραγματικότητας και φαντασίας γωνία.
Με τον Γιώργο Κολοβό
και τη Μάρα Τσικάρα.
Επιμέλεια Γιάννης Τσολακίδης. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Γιώργος Χατζινάκος. Τι κάνεις, είσαι καλά, πώς πάει, αντέχεις, δουλεύεις. Τι θα κάνεις οι γιορτές, γελάς καθόλου, χαίρεσαι, ζορίζεσαι. Τι σου λείπει, τι θα ήθελες, αγαπάς. Μ' αγαπάς. Αν είχαμε τη δυνατότητα να συγκεντρώσουμε όλες τις ερωτήσεις που ακούγονται μέσα σε ένα λεπτό της μέρας. Ερωτήσεις στο δρόμο. Συγγνώμη, πού πέφτει η τσιμισκή. Υπήρχε ένα μαγαζί εδώ, έκλεισε. Έχετε ώρα. Άλλες ερωτήσεις, αδιάκριτες. Πάχινες. Δεν παντρεύτηκες. Πόσα βγάζεις. Και άλλες, λίγο πιο αληθινές. Αλήθεια, πώς τα βγάζεις πέρα. Ερωτήσεις στο σχολείο. Διάβασες. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Ποιος είπε το τάδε ρητό. Το τάδε θεώρημα. Πότε έγινε η ναυμαχία της Αλαμίνας. Και άλλες ερωτήσεις που συνήθως αποφεύγονται. Έχεις φίλους. Έχεις κάποιον να μιλήσεις. Ερωτήσεις. Θυμάμαι εκείνο το μάθημα στη φυσική και την ερώτηση «Γιατί ο ουρανός είναι γαλάζιος?». Την απάντηση δεν τη θυμάμαι. Μόνο το ότι την έψαχνα. Στο θέατρο, στη μουσική, στην ποίηση.
Thank you. speak to me, baby. In the middle of the night. Pull your mouth close to mine. I can see the wind coming down.
Οι ερωτήσεις γίνονται από περιέργεια, από ενδιαφέρον, από άγνοια, από ανάγκη για γνώση. Καμιά φορά θέλουν να ικανοποιήσουν μια απλή απορία, να δηλώσουν δυσαρέσκεια, κριτική, να ενοχλήσουν, να σε φέρουν σε δύσκολη θέση, να σε κάνουν να σκεφτείς, να πληροφορήσεις, να απολογηθείς, να υπερασπιστείς, να αποκαλύψεις. Ερωτήσεις. Αγαπημένη συνήθεια δημοσιογράφων. Και οι φοιτητές του αντίστοιχου τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οφείλουν να εξασκηθούν και σε αυτό. Σήμερα λοιπόν έχουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος «Μελλοντικοί δημοσιογράφοι και κουθουβουέ». Να θυμίσω λίγο το θέμα. Φοιτητές του τμήματος δημοσιογραφίας και συγκεκριμένα του μαθήματος της καθηγήτριας Ζωής Βερβεροπούλου, ζητήματα σύγχρονου θεάτρου, στο συγκεκριμένο μάθημα δηλαδή, έθεσαν ερωτήσεις στο κρατικό θέατρο. Αυτές ηχογραφήθηκαν και εμείς, ο Γιώργος Κολοβός και εγώ, βαλθήκαμε να βρούμε τις απαντήσεις. Ηθοποιοί, σκηνογράφοι, διευθυντές, ενδύτριες, τεχνικοί, άνθρωποι στα γραφεία, στους διαδρόμους, πίσω από τη σκηνή, πριν την παράσταση, μετά την παράσταση, κατά τη διάρκεια της παράστασης, όλοι συνέδραμαν με τη μικρότερη ή μεγαλύτερη απάντησή τους. Το πρώτο μέρος το ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα, αφήσαμε κάποιες ερωτήσεις για σήμερα. Ερωτήσεις που αφορούν το επάγγελμα του ηθοποιού, τη λειτουργία του θεάτρου, κώδικες συγκεκριμένων παραστάσεων, το άγχος και την κούραση των ανθρώπων μακριά από τα φώτα. Και άλλα πολλά. Ας ξεκινήσουμε όμως. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με τις επιλογές μας, τις ευκαιρίες, την ίδια μας την πόλη. Απαντούν ο συμπαρουσιαστής αυτής της εκπομπής, ο Γιώργος Κολοβός, που αυτή την περίοδο εμφανίζεται στα Ανεμοδαρμένα Ύψη, αλλά κάνει και πρόβες για το έργο «Όσα η καρδιά στην καταιγίδα» του Άκη Δήμου, σε σκηνοθεσία Πάνου Δελληνικόπουλου. Γι' αυτό άλλωστε δεν είναι και εδώ στο στούντιο μαζί μας. Στην ίδια ερώτηση που θα ακούσετε απαντάει και ο Ρέστης Χαλκιάς. Και αυτός παίζει τα Ανεμοδαρμένα Ύψη. Τώρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου τον είδαμε και ως Ρωμαίο σε μία από τις δράσεις που έκανε το κρατικό, μια παρέμβαση λίγο πριν την έναρξη της ταινίας. Ο Ρέστης Χαλκιάς, μουσικός, ηθοποιός, νέος, ωραίος και πολύ ταλαντούχος. Για να τους ακούσουμε.
Είστε ηθοποιός του θεάτρου μόνο. Πιστεύετε ότι αυτό σας έχει υστερήσει εμπειρίες, με την έννοια ότι δεν έχετε έργα στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση?
Σημαίνει φως. Είναι καημός. πολύ πικρός και στεναγμός πολύ μικρός.
Κατά βάση είμαι μόνο ηθοποιός του θεάτρου και αυτό είναι καθαρά από προσωπικό γούστο. Με ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει πάντα το θέατρο ρεπερτορίου και δεν θέλω να περιορίζω τον εαυτό μου μονάχα στα σύγχρονα έργα. Τώρα βέβαια ως ηθοποιός του κρατικού θεάτρου δεν έχω ιδιαίτερη θέση απέναντι στο πού θα παίξω ή ποιο ρόλο θα κάνω, αλλά ευτυχώς έχει υπάρξει ποικιλία και την έχω χαρεί. Σαφώς, μου κόβει σίγουρα από τον κινηματογράφο κάποιες εμπειρίες, αλλά σκέφτομαι ότι αν κάνω στη ζωή μου μονάχα 2 ή 3 ταινίες, αλλά τις θέλω και τις αγαπάω πολύ, θα είναι αρκετό για μένα. Από το να κάνω 10 και να μην μου αρέσει καμία. Και έπειτα έχω και μεγάλη αγάπη για τον ελληνικό κινηματογράφο, ιδιαίτερος για τον Οικονομίδη και ιδιαίτερος για τον ηθοποιό Μουρίκη. Ο κύριος Μουρίκης είναι ένας εκπληκτικός κινηματογραφικός ηθοποιός. Αυτά.
Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας. Όλο γυρνάς. Πες μου που πας. Όλο γυρνάς. Πες μου που πας. Σ' αναζητώ στο χώρο αυτό, γιατί είμαι εγώ πολύ μικρός και θλιβερός ηθοποιός.
Δεν πιστεύω ότι ο ηθοποιός είναι μόνο του θεάτρου ή μόνο του κινηματογράφου. Ο ηθοποιός είναι ένα επάγγελμα που ασχολείται με όλα αυτά, όπως είναι ας πούμε οι διαφημίσεις, όπως είναι οι ταινίες, τα βίντεο κλιπ, το θέατρο, οι δράσεις, τα πάντα. Οπότε ο μόνος λόγος που έχω στερηθεί κάτι τέτοιο είναι εξαιτίας του προγράμματος που έχουμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη τώρα στο κρατικό θέατρο και εξαιτίας βασικά της πόλης. Που είναι η Θεσσαλονίκη και δεν υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες, δραστηριότητες τέτοιου τύπου, όπως παραδείγματος χάρη θα μπορούσε να υπάρχουν στην Αθήνα, όπου μπορείς ας πούμε, να κάνεις ένα γύρισμα, να κάνεις και την πρόβα σου, να κάνεις μια ηχογράφηση, μια μεταγλώτηση, οτιδήποτε. Οπότε μόνο αυτός είναι ο λόγος. Είναι καθαρά δηλαδή θέμα χρόνου το ότι δεν έχω προσωπικά ασχοληθεί με τα υπόλοιπα. Αν και θα ήθελα πάρα πολύ. Και ελπίζω και σε αυτή την πόλη κάποια στιγμή να ανοίξει λίγο το θέμα και να. Γίνονται πιο πολλά πράγματα.
Ειδικά
και
με τη σχολή κινηματογράφου.
Ειδικά ακριβώς.
Είναι φανταστικό το ότι έχουμε σχολή κινηματογράφου εδώ στην πόλη.
Παρ' όλα αυτά γίνονται πράγματα από τα παιδιά, πολλά πράγματα. Απλώς αυτό που είπα και πριν, ο χρόνος δεν είναι αρκετός. Δηλαδή, εγώ βρίσκομαι συνήθως σε διπλά πράγματα, πρόβες για το επόμενο έργο, παραστάσεις για το τρέχον. Οπότε, ναι, δεν μου έχει τύχει ακόμα να κάνω κάτι τέτοιο. Δηλαδή, το μόνο που μου έχει τύχει, παράδειγμα, είναι να πεταχτώ σε ένα ρεπό στην Αθήνα για να κάνω κάποια διαφήμιση. Μέχρι εκεί. Αν και αυτό, είμαι πολύ θετικός και πολύ ανοιχτός στο να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να ασχοληθώ και με τους υπόλοιπους τομείς του ηθοποιού.
Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο. Σαν καραμιά θα σ' αρνηθώ. Σαν καραμιά θα σ' αρνηθώ. Θα σκεπαστώ, θα τυλιχτώ μ' άσπρο πανί και ένα πουλί, άσπρο πουλί που θα καλεί τ' άλλο πουλί, το μαύρο πουλί παρηγοριά στη λιγαριά. Υπομονή. Αχ, πως πονεί. Κι ύστερα λες για 2 τρελές που μ' αγαπούν. Γιατί σιωπούν, γιατί σιωπούν. Έλα στο φως. Παίζω θα δεις. Είναι σοφός. Μην απορείς, έλα στο φως, παίζω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις, είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ βαθύ. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει. Πιες το κρασί στάλα χρυσή απ' την ψυχή ως την ψυχή. Πιες το κρασί στάλα χρυσή απ' την ψυχή ως την ψυχή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή.
Από την ψυχή ως την ψυχή. Αξεπέραστη ερμηνεία, Δημήτρης Χόρν από την Οδό Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη. Πάμε όμως λίγο και από τα καμαρίνια του Φέστεν και μάλιστα στο αγαπημένο δίδυμο Γιολάντα Μπαλαούρα, Κλειό Δανάη Οθονέου. Τρελές και οι δύο, σοφές, πειραχτήρια, για να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν. Η ερώτηση έχει να κάνει με την κωμωδία στο θέατρο και τους ηθοποιούς που έχουν καταξιωθεί σε συγκεκριμένους ρόλους. Η απάντηση παίρνει κοινωνιολογικά και γιατί όχι φιλοσοφικοποιητικά μονοπάτια. Για να ακούσουμε.
Ένας ηθοποιός ο οποίος μπορεί να υποδηθεί καλά μόνο ένα συγκεκριμένο είδος ρόλων, π.χ. Κωμικούς ρόλους, θεωρείται εν τέλει καλός ή όχι?
Ένας ηθοποιός που υποδίδεται κωμικούς ρόλους κάνει το πιο δύσκολο πράγμα. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο είδος από την κωμωδία. Θέλει προσωπικό χιούμορ, θέλει προσωπικότητα, θέλει καλλιέργεια και όλη η κωμική, η μεγάλη κωμική είναι βαθιά μελαγχολική, για να μην πω καταθλιπτικοί άνθρωποι.
Και επίσης όταν έχουν κληθεί να παίξουν σε δραματικά έργα.
Είναι οι καλύτεροι. Το εύκολο είναι το δράμα. Το δύσκολο είναι το γέλιο.
Ενώ αυτοί που έχουν συνηθίσει τους δραματικούς ρόλους δεν μπορούν να κάνουν.
Ποτέ. Σπάνιες περιπτώσεις.
Καλά, και αυτό κλισέ είναι, ρε Γιολάντα.
Τι λες καλέ. Πιο δύσκολη είναι η χαρά, αγάπη μου. Δες το και σε θέση ζωής.
Δεν θα συμφωνήσω. Εγώ νομίζω ότι
η χαρά είναι πιο δύσκολη. Για βγες έξω.
Είναι καθαρά
για βγες έξω και αν συναντήσεις τη χαρά, γράψε μου γράμμα.
Καμαρίνη.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey,
always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
Η ερώτηση όπως είναι φτιαγμένη είναι λάθος. Αν η ερώτηση απαντηθεί ακριβώς όπως είναι, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι ένας ηθοποιός που παίζει μόνο κωμικούς ρόλους καλά, φυσικά και δεν είναι καλός ηθοποιός. Καλός ηθοποιός είναι αυτός που μπορεί να μεταφερθεί από την κωμωδία στο δράμα με την ίδια ειλικρίνεια. Ο ηθοποιός πρέπει να έχει εξασκήσει όλα τα είδη. Να μπορεί να παίζει όλα τα είδη. Ο επαγγελματίας ηθοποιός σήμερα, το 2017. Μπορεί την εποχή της Comedia dell'arte να παίζαμε έναν ρόλο όλη μας τη ζωή. Τώρα δεν ζούμε πια σε αυτή την εποχή που μπορείς να παίζεις τον βλάχο από τα 16 σου μέχρι τα 76 σου. Οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές. Και όχι μόνο να είναι και καλός, να είναι και καλός και σε άλλα τόσα πράγματα. Οπότε φυσικά και όχι. Πάντως θα συμφωνήσω με την συνάδελφό μου τη Γιολάντα ότι όντως η κωμωδία Είναι ένα πολύ παρεξηγημένο είδος. Θεωρούν ότι είναι εύκολη, ενώ είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Απαιτεί τρομακτική εξυπνάδα και αίσθηση ρυθμού από τους ηθοποιούς που πάρα πολύ δεν έχουν.
Υπάρχουν φυσικά πάρα πολλά παραδείγματα κωμικών ηθοποιών ή μάλλον που τους είχαμε συνηθίσει σε κωμικούς ρόλους που έχουν υπάρξει συγκλονιστικοί σε κάτι πιο δραματικό. Δεν ξέρω αν είναι καλό το παράδειγμα που ακολουθεί, μια και ο Θανάσης Βέγκος πάντα έβγαζε μια μελαγχολία ακόμα και μέσα από τις γκάφες, τα γκάγκς, ακόμα και μέσα από τις πιο αστείες σκηνές. Όπως είπα, δεν ξέρω αν είναι καλό παράδειγμα, συγκλονιστικό όμως είναι. Μέσα από την ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, Το Βλέμμα του Οδυσσέα.
Ξέρεις κάτι, η Ελλάδα πεθαίνει, πεθαίνουμε σαν λαός, κάναμε τον κύκλο μας, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα και πεθαίνουμε. Αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ φόρη. Μωρή φύση, μόνη σου είσαι. Μόνος μου είμαι κι εγώ. Πάρε ένα μπισκότο!
Κύριε, είναι ώρα να βοηθήσεις μια ψυχή. Δρόμο να βρει τώρα η ζωή.
Πάμε και στο γραφείο του καλλιτεχνικού διευθυντή Γιάννης Αναστασάκης. Τα ερωτήματα που του θέτουν έχουν να κάνουν με τις παραστάσεις της Αθήνας, με τις ακροάσεις των ηθοποιών και με την επιλογή του ρεπερτορίου.
Πολύ συχνά βλέπουμε να έρχονται παραστάσεις από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, είτε πρόκειται για παιδικές είτε για ενήλικες. Αντίστοιχα κατεβαίνουν δικές μας παραστάσεις στην Αθήνα.
Προσπαθούμε να κατεβάσουμε παραστάσεις και στην Αθήνα. Τα έξοδα είναι πολύ μεγάλα για ένα κρατικό θέατρο, γιατί μια παράσταση του ελεύθερου θεάτρου ή μιας ομάδας μπορεί να γίνει έτσι ώστε να μην πληρωθούν οι άνθρωποι κανονικά, να μην μετακινηθούν όπως θα χρειαστεί να μετακινηθεί ένα κρατικό θέατρο, να χρησιμοποιήσει τα φορτηγά του, να χρησιμοποιήσει, να πληρώσει με εκτός έδρας κανονικά άλλους υπαλλήλους που θα κατέβουν. Άρα το κάνουμε με μέτρο, στο μέτρο που μπορούμε με βάση τα οικονομικά μας, και νομίζω πάντως έχουν κατεβεί αρκετές παραστάσεις στην Αθήνα, ξεκινώντας και από το Γκιάκ και από το Φέστεν, συνεχίζοντας με το Δεν σε ξέχασα ποτέ και την Ασκητική, με την Απολογία του Σωκράτη παλιότερα, και με άλλες προσπάθειες που θα κάνουμε και στο μέλλον από εδώ και πέρα, πάντα όμως με παραστάσεις οι οποίες δεν μπορούν να έχουν ούτε ένα πολύ βαρύ σκηνικό που πρέπει να μετακινηθεί, ούτε πολλούς ηθοποιούς που να παίζουν στη διανομή. Γιατί αυτό μεγαλώνει τόσο πολύ τα έξοδα, ώστε δεν μπορούμε να τα καλύψουμε μετά με μια εβδομάδα παραστάσεων, για παράδειγμα στην Αθήνα. Το επόμενο πρόβλημα είναι ότι συνήθως οι ηθοποιοί μας που παίζουν σε μια παράσταση κάνουν πρόβες σε ένα άλλο έργο. Και άρα δεν είναι εύκολο επίσης για ένα διάστημα αυτοί να αφιερωθούν μόνο σε μια παράσταση που θα κατέβει στην Αθήνα και θα παίξει π.χ. για 2 εβδομάδες ή για 3 εβδομάδες. Θέλω πολύ να βλέπουν και τη δικιά μας δουλειά οι Αθηναίοι συνάδελφοι και το κοινό εκεί, όπως και εμείς θα μπορούμε να χαρούμε δουλειές που έρχονται από την Αθήνα. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, αλλά προσπαθώντας όλο αυτό να έχει και ένα αποτέλεσμα τέτοιο που να μην αφήνει χρέη στο θέατρο.
Σχετική με την επιλογή των θεατρικών παραστάσεων και είναι ότι με ποια κριτήρια μπορεί να επιλεγεί και αν αυτά τα κριτήρια μπορεί να επηρεαστούν από το budget ή από τα πνευματικά δικαιώματα, ή επειδή είναι και το κρατικό θέατρο, αν θα επηρεαστεί από την αφομοίωση που πρέπει να γίνει κάποιων ηθοποιών.
Ναι, σαφώς κάποια έργα που έχουν πολύ ψηλές κοινικές απαιτήσεις είναι το πιο πιθανό να μην επιλεγούν, αλλά ξεκινάω πάντα από έργα που αγαπώ, από έργα που πιστεύω ότι και ο κόσμος έχει ανάγκη να τα δει σήμερα ή θα τα αγαπήσει κι αυτός, και επίσης να είναι με συντελεστές ξεκινώντας από το σκηνοθέτη και φτάνοντας μέχρι και τον ηθοποιό που έχει τον πιο μικρό ρόλο σε μια διανομή. Ξεκινώντας λοιπόν από εκεί και φτάνοντας ως εκεί που είπα, ώστε όλοι αυτοί να δουλέψουν με αγάπη και επιμονή για το καλύτερο αποτέλεσμα. Και για μας το αποτέλεσμα στην ουσία είναι αυτό, να μιλήσει αυτό το έργο στον κόσμο, να γεννήσει συζητήσεις, να γεννήσει αισθήματα, να γελάσουν, να κλάψουν, να σκεφτούν πάνω σε αυτό που είδαν. Αλλά το παραδέχομαι, το πρώτο μου κριτήριο είναι να είναι πράγματα που να είναι έργα που αγαπώ εγώ.
Εύκολο είναι για κάποιον ηθοποιό ο οποίος έχει παρακολουθήσει, έχει τελειώσει σπουδές θεάτρου εκτός του κρατικού, πόσο εύκολο είναι μετά να ενταχθεί στην ομάδα του κρατικού?
Τα τελευταία 2 χρόνια μπορώ να μιλήσω, γιατί τόσο καιρό είμαι εδώ, 2 χρόνια και 2-3 μήνες, γίνονται ανοιχτές ακροάσεις σχεδόν για κάθε παραγωγή μας. Οπότε αυτή τη στιγμή στο θέατρο έχουμε ηθοποιούς που έχουν τελειώσει σχολές όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο του κρατικού, αλλά σχολές της Αθήνας. Και έχουν έρθει εδώ μέσα από ανοιχτή ακρόαση, έχουν επιλεγεί από το σκηνοθέτη και δουλεύουν μαζί μας στο θέατρο. Νομίζω ότι έχει αλλάξει η εντύπωση ότι το κρατικό θέατρο χρησιμοποιεί ηθοποιούς μόνο που αποφύτσαν σχολή του κρατικού. Έχουμε εδώ τμήμα θεάτρου, έχουμε ιδιωτικές σχολές στην πόλη και υπάρχουν και πολλές σχολές στην Αθήνα. Και όποια παιδιά, και όταν λέω παιδιά εννοώ διάφορες ηλικίες ηθοποιών, έρχονται σε ανοιχτές ακροάσεις, δεν μετράει σε τίποτα το αν είναι από σχολή του κρατικού ή όχι. Ένα πράγμα κάνω εγώ, το οποίο μπορώ να σας το πω, είναι ότι τα παιδιά που είναι τρίτο έτος και τελειώνουν τη σχολή μας, συμμετέχουν σε αυτές τις ακροάσεις ξεχωριστά από τους υπόλοιπους, ώστε να πάρουν και ένα βάδισμα πυρός από τους σκηνοθέτες, γιατί αυτό που θα δημιουργήσουν και μετά θα είναι οι ακροάσεις, ανοιχτές ακροάσεις και στην Αθήνα, σε πολλά θέατρα. Άρα αυτά τα παιδιά θέλουν να έχουν και μια άλλη είδους αντιμετώπιση, ώστε ένα σκηνοθέτης να δει τους αυριανούς ηθοποιούς, αυτούς που θα αποφοιτήσουν λίγο καιρό μετά. Εκεί δεν σας κρύβω ότι θέλω κάποια αυτά τα παιδιά, αν τα καταφέρουν, να δουλέψουν, να πάρουν εδώ, να κάνουν εδώ το πρώτο βήμα στο θέατρο. Όμως αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, με την έννοια ότι δεν καθορίζει τις επιλογές και του θεάτρου. Την πρώτη χρονιά που ήμουν εδώ, 8 από τους απόφοιτους βρήκαν όντως δουλειά εδώ στο κρατικό. Πέρυσι ήταν 3 παιδιά που επιλεγήκαν από τα 12-13 που φοιτήσαν. Άρα ούτε από εκεί υπάρχει ένα στέγανο. Υπάρχει όμως μια έτσι διακριτική μεταχείριση των παιδιών που σπουδάζουν στη σχολή μας, αλλά μόνο έτσι για το πρώτο βήμα.
Παιδιά δραματικής σχολής, πάθος, όνειρα, αθωότητα και όλο το μέλλον μπροστά τους. Έτσι ακριβώς και οι φοιτητές του τμήματος δημοσιογραφίας του Άποθου. Μια φοιτήτρια, ίσως η πιο ενημερωμένη σχετικά με τις παραστάσεις του κρατικού, μελλοντική δημοσιογράφος, ήθελε να μάθει τι ακριβώς είχε στο μυαλό του ο σκηνογράφος της Ρώσικης Επανάστασης. Η αλήθεια είναι πως, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, να αποκαλύπτονται όλα. Ας σκεφτεί κάτι και ο θεατής από μόνος του. Τι του κάνει αυτό το αφαιρετικό, ας πούμε, σκηνικό, πώς συνδυάζεται με το έργο και τη σκηνοθετική γραμμή. Παρ' όλα αυτά, ήταν μια επιθυμία και τρέξαμε να την πραγματοποιήσουμε. Το σκηνογράφο Βιτάουτας Νάρμπουτας της Ρώσικης Επανάστασης δεν μπορέσαμε να τον βρούμε. Επικοινωνήσαμε όμως με τη βοηθό του στην παράσταση, τη Μαρία Μιλωνά. Η μουσική που θα ακούσουμε είναι και αυτή από την παράσταση και έχει γράψει ο Μαρτίνας Μπιαλομπζέσκης.
Σκηνογράφο από τη Ρώσικη Επανάσταση, θα ήθελα λίγο να μας ερμηνεύσει την απουσία σκηνικού και την επιλογή τόσων πολλών ανομοιόμορφων προβολέων που φαινόταν στη σκηνή και δεν ήταν πίσω από την σκουίδα.
έλεγα πως πρόκειται για απουσία σκηνικού χώρου, αλλά για την παρουσία ενός δυνατού μη περιγραφικού σκηνικού χώρου, καταφέρνοντας έτσι να τονίσει τις ψυχολογικές διακυμάνσεις και τις κοινωνικές αλλαγές στις οποίες συντελούνται, δημιουργώντας έτσι αυτούς τους ζωντανούς πίνακες, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτά τα κινούμενα κάδρα. Οι διαφοροποιήσεις και οι σκηνικές εντάσεις υπογραμμίζονται από τις φωτιστικές παρεμβάσεις που εξυπηρετούν έτσι και την γενικότερη σκηνοθετική γραμμή της παράστασης.
Μια πολύ ωραία δουλειά, αξίζει να δείτε τη δύναμη του συνόλου, της ατμόσφαιρες, χωρίς εφέ, σε ένα τόσο δύσκολο μα τόσο ανθρώπινο θέμα, με την υπογραφή του Τσέζαρης Κραουζίνης. Να πούμε κιόλας ότι ο Ιβάν, Νικόλας Μαραγκόπουλος δηλαδή, θα είναι και ο ήρωας Δραπέτης από το Σανίδι του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, πρωταγωνιστής στο επόμενο βίντεο που ετοιμάζουμε με την Ανταλιάκου, και θα δείτε προσεχώς στην R3 και στο YouTube. Και μια που είχαμε τη Μαρία Μιλωνά μαζί μας, της θέσαμε και ακόμα μια ερώτηση. Πόσο αγχωτικό και κουραστικό είναι το καθήκον των ανθρώπων που ετοιμάζουν αισθητικά τους ηθοποιούς? Απαντούν η Μαρία Μιλωνά ως ενδυματολόγος και η γυναίκα που έρχεται καθημερινά σε επαφή με τους ηθοποιούς, με τα ρούχα των ηθοποιών, η αγαπημένη Έλενα Μαυρίδου, ενδύτρια.
Θα ήθελα να ρωτήσω πόσο αγχωτικό ή κουραστικό μπορεί να είναι για τα άτομα τα οποία ετοιμάζουν αισθητικά τους ηθοποιούς, δηλαδή τους κομμωτές, τους μακιγέρι, τους ενδυματολόγους, που μπορεί αυτό το οποίο έχουν δημιουργήσει ως αποτέλεσμα να φανεί διαφορετικό ανάλογα με το φωτισμό.
Θα τη χαρακτήριζα ως μια δημιουργική διαδρομή, στην οποία φυσικά και υπάρχουν στιγμές κούρασης και στιγμές άγχους και έντασης. Είναι όμως μια ζωντανή διαδικασία, μια διαδικασία που όλα μεταβάλλονται και επηρεάζονται κατά πολύ από την ιδιοσυγκρασία του ηθοποιού. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο ηθοποιός είναι ο καμβάς του ενδυματολόγου, ένας ζωντανός όμως καμβάς. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ δημιουργικό και ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι με δύο πόλους, τον ηθοποιό και τον ενδυματολόγο.
Να ξεκινήσει η παράσταση, δηλαδή να γίνει η πρεμιέρα, έχουμε να συντονίσουμε όλη την ιστορία των κοστούμιών. Δηλαδή, αν ένα έργο έχει πάρα πολλά κοστούμια, πρέπει να ξέρουμε ποιος ηθοποιός φοράει τι και ποια στιγμή, για να μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Δεν είναι μόνο τα κοστούμια, είναι οι περούκες, είναι τα χτενίσματα, είναι διάφορα. Έπειτα η ενδύτρια πρέπει την ώρα της παράστασης να είναι πάντα προσιλωμένη στην παράσταση, να ακούει τις ατάκες, να ξέρει πού πρέπει να βρίσκεται κάθε στιγμή πίσω από τη σκηνή για να βοηθήσει τον κάθε ηθοποιό. Η σχέση του ηθοποιού ενδύτριας δεν είναι μόνο δίνουμε τον ηθοποιό και φεύγει, έτσι το βλέπω εγώ. Είναι μια πιο στενή σχέση, διότι η ενδύτρια θέλει να πάρει και λίγο από το άγχος του ηθοποιού, που πρέπει να βγει στη σκηνή, να του κάνει γρήγορα την αλλαγή, ώστε να έχει λίγο χρόνο, λίγη ανάσα, για να βγει να παίξει το ρόλο του.
Oh, μέσα.
Μία ηθοποιός ήταν να βγει στη σκηνή και να σηκώσει το φόρεμα για να φανεί το κόκκινο βρακάκι που φορούσε. Η ηθοποιός όμως ξέχασε να βάλει το κόκκινο βρακάκι και τρέχω εγώ στο καμαρίνι να πάρω το βρακί. Εν τω μεταξύ έχει βγει στη σκηνή, υπήρχε ένα χορευτικό πιο μπροστά και εγώ πάω πλάι από τη σκηνή, οπότε είπε κάτι άλλο μέσα στο χορευτικό και τρέχει έξω, το φοράμε γρήγορα και βγήκε, σώσαμε τη σκηνή. Περίπτωση είναι ότι ο ηθοποιός ήρθε με ένα σίδερο στο χέρι και είχαμε γρήγορη αλλαγή. Κοιτούσε το σίδερο και μου λέει: τι είναι αυτό, τι κάνω εγώ τώρα, πού βρίσκομαι. Έπεθε σεντόνι. Του λέω: πετάς το σίδερο. Βγάζουμε τα ρούχα και φοράμε αυτά, βγαίνεις έξω και λες την τάδε ατάκα. Δηλαδή η ενδύτρια μαθαίνει όλη την παράσταση, για να μην πω όλες τις ατάκες σχεδόν. Εξαρτάται από το έργο. Όταν είμαι σε ένα τρίωρο έργο πίσω από τη σκηνή, λογικό είναι ότι μαθαίνω όλες τις ατάκες του ηθοποιού. Είναι πολλές φορές που έχουν βοηθηθεί οι ηθοποιοί λέγοντάς του την ατάκα. Διότι καμιά φορά και αυτοί είναι άνθρωποι, εντάξει, ξεχνούνται.
Σ' αρέσει η δουλειά σου?
Πάρα πολύ. Γιατί κάθε μέρα συμβαίνει κάτι άλλο. Το άγχος είναι της ενδύτριας, μήπως στην παράσταση σκάσει κανένα φερμουάρ. Διότι εκεί έχουμε λίγο προβληματάκι. Θα πρέπει δηλαδή να βρούμε κάτι να το καλύψουμε, ώστε να βγει η ηθοποιός ή ο ηθοποιός έξω να παίξει. Έχω συμβεί και αυτά. Floats suspended in a thin silver bowl, which rocks gently on the back of an immense blue-green tortuga. And the tortuga's scaly feet are firmly placed on the topmost of seven craggy mountains, which arise from a vast and arid plain of drifting, fetid yellow dust. And the plane is balanced precariously on the top of a small, thin, green acacia tree, which grows from the snout of a giant blood-red ox with 50 eyes that breathes flame the color of the midnight sky. And the ox's hooves are firmly placed on a single grain of sand, which floats in the eye of Bahamut like a mote of dust. No one has ever seen Bahamut. Some think it's a fish. Some think it's a newt. All we know is that the lonely Bahamut floats endlessly through all time and all space with all of us and everything floating in a single tear of his eye.
Και μια τελευταία ερώτηση αφορούσε την εκπομπή μας. Ζητήσαμε από τον Γιάννη Τσολακίδη να την απαντήσει,
Το Γιάννη Σολακίδης, χρόνια ραδιοφωνικός παραγωγός, διευθυντής του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ, ήταν μάλιστα υπεύθυνος προγράμματος στα πρώτα μου βήματα στο ραδιόφωνο το 1996. Έχει την επιμέλεια της εκπομπής μας, συνεργάτης, φίλος, μα και πιστός ακροατής. Για να τον ακούσουμε.
Κάνετε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο που αφορά τις τέχνες και ιδίως το θέατρο. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο το κοινό της Θεσσαλονίκης ανταποκρίνεται στο κάλεσμά σας και κατά πόσο συμμετέχει σε αυτό.
Ναι, ανταποκρίνεται καταρχήν με την αισθητική της, με τη δομή της, με τη ραδιοσκηνοθεσία της. Αυτή η εκπομπή έχει ζωντάνια, έχει αληθοφάνεια, σε πολύ μεγάλο βαθμό αληθοφάνεια. Έχει ανταπόκριση και φαίνεται αυτό και από τα μηνύματα και από τα τηλεφωνήματα και από τη γνώμη γενικά στο κοινό. Μπορεί να πετύχει μια εκπομπή τέχνης να προσελκύει το ενδιαφέρον και την ακρόαση του κόσμου, ιδίως μάλιστα όταν συμβαίνει αυτό το οποίο είπα πριν με την αληθοφάνεια. Καμιά φορά μπερδευόμαστε και εμείς οι ίδιοι που την ξέρουμε την εκπομπή και νομίζουμε ότι οι ιστορίες θεατρικές που αφηγούνται αναπλάθονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μας παρασύρουν ότι είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει περιστατικό με μια πολύ αγαπημένη μου φίλη που άκουγε την εκπομπή για την οικογένεια Νόε, όπου ο επιστάτης του ζωολογικού κήπου από τη μια μιλάει για το ότι έχουν μαζέψει τα ζώα στο ζωολογικό κήπο και έτσι και αλλιώς, και βέβαια απολογείται που και που μέσα στην συνέντευξη που παραχωρεί, αλλά επειδή η συνέντευξη δίνεται με το ρόλο του ως επιστάτη του ζωολογικού κήπου, αυτή η φίλη ακροάτρια λοιπόν, ακούγοντας, με παίρνει τηλέφωνο αγανακτισμένη και μου λέει: Γιάννη, δεν το περιμέναμε από εσάς να έχετε εκπομπή η οποία είναι για την κράτηση των ζώων, η οποία ξέρετε πώς περνούν τα ζώα ζωολογικούς κήπους και τι κακοποίηση υφίστανται κτλ. Και εγώ να επιχειρώ να την πείσω και να της λέω: Μαριά, είναι θεατρικά αποσπάσματα από την οικογένεια Νόε αυτό που ακούμε. Είναι θεατρική η εκπομπή. Δεν πρόκειται για την πραγματικότητα. Και έχουν συμβεί και άλλα τέτοια. Με συγχώρεσε μετά όταν κατάλαβε ότι δεν κακοποιούμε τα ζώα, εννοείται.
Να καλωσορίσουμε στο στούντιο το ΧΑΜ, υπεύθυνος επιστάτης φροντιστής σε ζωολογικό κήπο.
Γεια σας.
Μάλιστα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε εδώ. Να μας φέρετε και λίγο φύση στο στούντιο.
Έτσι, μερικά άχυρα και άλλα που έχουν απομείνει από τις δουλειές σήμερα.
Έχετε αδυναμία σε κάποιο ζώο?
Ναι, στα χαχούνια.
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 Χαχούνια, ναι.
Για πείτε μας λίγο, τι είναι αυτά τα χαχούνια?
Είναι ένα φυτοφάγο ζώο με μια...
Αυτό είναι μια βουνά. Πραγματικά μια μαγική πλευρά της εκπομπής που μπορεί και μεταφέρει το θέατρο τόσο πολύ κοντά μας, μέσα στη ζωή μας την ίδια δηλαδή.
Αυτό ήταν για σήμερα. Κάπως έτσι τελείωσε το αφιέρωμα μελλοντική δημοσιογράφη και κρατικό θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Να ευχαριστήσουμε την καθηγήτρια Ζωή Βερβεροπούλου, τους φοιτητές που συμμετείχαν σε αυτό το παιχνίδι και φυσικά τους ανθρώπους που αναζητήσαμε και βρέθηκαν στον δρόμο μας και μας χάρισαν απαντήσεις. Φυσικά και τον Γιάννη Τσολακίδη για αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που είπε για την εκπομπή Φώτα Σανίδη Χαρτί. Θυμίζουμε Ελίζα στο Βασιλικό κάθε Κυριακή στις 11, Ρώσικη Επανάσταση τα βράδια στο Βασιλικό, Ανεμοδαρμένα Ύψη στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Φέστεν στο Φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και το Σάββατο έχει διπλή παράσταση και στις 6 και στις 9, Γκιακ στο Μικρό της Μονής, Αυλή των Θαυμάτων στο Μεγάλο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Και να θυμίσω πως όλες οι παραστάσεις, Τετάρτη και Πέμπτη, έχουν γενική είσοδο 5 ευρώ. Και για το Δεκέμβρη, το Σε Μένα Μιλάς, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Να σας πω κιόλας, σήμερα, μετά την παράσταση, το Σε Μένα Μιλάς, μια μαθήτρια δημόσια ευχαρίστησε τους καθηγητές της που τους δώσανε την ευκαιρία να δουν στο θέατρο την πραγματικότητα. Κάπως έτσι το έθεσε και έκανε όλους τους συντελεστές που συμμετείχαμε στη συζήτηση να συγκινηθούμε βαθύτατα. Γιατί το bullying μπορεί να είναι ένα αντικείμενο σεμιναρίου, μπορεί να είναι μια φράση που ακούγεται πολύ, είναι όμως και μια θλιβερή πραγματικότητα, είτε συμβαίνει σε ένα σχολείο, είτε σε ένα πανεπιστήμιο, είτε στο χώρο εργασίας. Ας προλάβουμε το κακό λοιπόν. Και πολλές δράσεις στο κρατικό αυτή την εβδομάδα. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται μια περιπατητική βιωματική performance που στόχο έχει να φέρει στο φως το έβριμα άνθρωπος.
Η βιωματική δράση σε σύλληψη και σκηνοθετική επιμέλεια της ηθοποιού Πολυξένης Σπυροπούλου θα παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης κάθε Σάββατο του Δεκεμβρίου στις 12. Μπείτε όμως στη σελίδα www.ntng.gr να δείτε τι άλλο μας περιμένει. Τον ήχο φρόντισε ο Γιώργος Χατζινάκος, στην επιμέλεια όπως είπαμε ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης. Από τη Μάρα Τσικάρα, να είστε καλά. Θυμίζουμε πως οι πιο ωραίες ιστορίες και οι πιο μεγάλες τραγωδίες είναι εκεί έξω. Και κάτι τελευταίο. Όλο αυτό το παιχνίδι των ερωτήσεων και των απαντήσεων μου φέρε στο νου το παρακάτω ποίημα του Τάκη Σινόπουλου. Ένα ηχητικό παιχνίδι ήταν αυτά τα δύο μέρη του αφιερώματος αυτού, γεμάτα τρύπες, όπου βλέπεις μέσα τους, τους ανθρώπους αυτού του οργανισμού, να γελάνε, να αγχώνονται, να ονειρεύονται, να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο.
Να βγάζει τα παπούτσια του και να κοιμάται.